Magandang gabi po. Kung naalala nyo, ang tungkulin ni Juan Bautista ay upang ipaghanda ang daanan bagi para kay Jesus. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat para magkalas lang tali ng sapatos. He is greater than me. Ngayon, nakasalubong itong dalawa. At si Juan, may disciples din, may mga alagad, may kasama rin. At doon nakasalubong, sabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Tinuro ni Juan Bautista si Jesus sa kanyang mga alagad. And then right away, itong mga alagad ay sumunod kay Jesus. Ang tanong, anong hinahanap nyo? Tinanong ni Jesus. Pero pansin nyo ang sagot, hindi niya kayo pong hinahanap namin, hindi. Ang sagot ay, saan po kayo nakatira? Parang hindi tukma. Anong hinahanap nyo? What are you looking for? What do you want? Saan po kayo nakatira? Where are you staying? Sabi ni Jesus, come and see. Halika kayo at tinignan nyo. Come and see. Mga kapatid, ito yung essential na question sa atin din. Anong hinahanap nyo sa buhay? What are you looking for? What do you want sa buhay na ito? Alam ko may kanya-kanyang tanong yung sagot. Pero sa konteksto na ito, ang hinahanap natin ay si Jesus, ang Diyos, ang salita, ang katotohanan. Kaya sabi ni Jesus, come and see. Humahali kayo at tingnan ninyo. Ang tinatanong ng mga alagad ni Andreas, itong mga alagad ni Juan Bautista, ay hindi ibig sabihin yung address ni Jesus. Siguro kilala naman nila. Alam naman nila kung saan nakatira yung taga saan yun. Pero ang gusto nilang mangyari ay, we want to be with you. Gusto namin makasama kayo. Gusto namin maranasan yung sinasabi ni Juan Bautista, ang aming guro, kung anong klaseng kayong tao at yung anong klase yung sinasabi kayo ay Diyos. Gusto nila maranasan yung puso ni Jesus. And then, totoo, naranasan nila na siguro ang feeling nila, at home sila. Feel na feel nila yung presence ni Jesus. Kaya si Andreas, noon bumalik, hinahanap niya yung kapatid niya, yung iba pa, si Simon. Sabi niya, nakita ko si Jesus, ang Mesiyas. Halika. At sumunod din. Mga kapatid, iyon ang mission natin. Come and see. When we feel the presence of God, when we feel the love of God, and then we invite others to come para maranasin din nila yung presence ng Diyos sa buhay natin, sa buhay nila, para maranasan din nila ang pagmamahal ng Diyos katulad yung experience ni Andreas. Come and see. Paano natin maranasan yon? Paano natin malalaman tungkol kay Jesus? Come and see, stay with me kahit isang oras lamang every day. Umupo katulad ni Maria, yung makakapatid, si Maria at si Martha. Busy si Martha sa kitchen, maganda ng pagkain para may makakain. Pero si Martha ay umupo sa paanan ni Jesus. Kaya sabi ni Martha, pakisabi sa kapatid mo yan, tulungan mo ako, tulungan niya ako. Ipagod na pagod ako dito, tapos siya umupo lang. Sabi naman ni Jesus, Martha, Martha, hindi mo alam ano yung pinaka maganda? Yung the best, yung pinili ng kapatid mo ay umupo muna. Mamaya na ang pagkain na yan. Umupo ka muna. Stay with me for a while. Makinig ka muna. Makinig muna. Listen to His words. And then, ma-feel mo muna yung presence ko dito sa bahay mo. Come and see. Sabi sa ikalawang pagbasa, you are the temple of God. Ang Espiritu ay nananahan sa katawan mo, sa buhay mo. You are the temple of God, the Spirit of God is within you. Come and see. Experience the presence of God within your hearts. Hanapin nyo si Jesus. Nandyan lang yan. Ang kailangan lang to be with Him. Tahimik. Umupo. Makinig. Listen to His words. Second, come and see. Read the Word of God. Sa Ebanghelyo, sa Bible, para makilala natin kung sino si Jesus, kung ano ang role ni Jesus sa buhay natin. Come and see, experience His love, His presence, feel His love and His presence, and then read the Word of God para makilala natin siya. When we know Him and we experience Him, we feel the presence, feel His love, feel His protection, feel His power, and then we go out. And then sasabihin natin, come and see. Nakita ko ang Mesiyas. Nakita ko si Jesus. Naranasan ko sa buhay ko. Halikayo. We are here now in this chapel, in this church. When you are sitting there, sabi ni Jesus, come and see. Experience my presence. Feel it. Sabi niya, hindi mabigat ang aking pasanin. Magaan. Lumapit lang kayo sa akin. Kasi sabi niya, come and see. Magaan ang pasanin. Hindi mabigat. When you are with me, everything will be okay. Maging kalmado ka. Kaya yung mga alagad ni Jesus, iniiwan nila lahat. Nakalimutan nila lahat. Dahil na-feel nila na noon kasama nila si Jesus. Lahat maging iba. So, mga kapatid, when we experience His presence within us, because sabi ni St. Paul, you are the temple of God. Feel the presence of God within you. And then invite Him when Jesus invite you and then come and see, he is there. Feel his presence. And then, pagbalik nyo sa bahay mamaya, invite others to experience his love through you. So, mga kapatid, what are you looking for sa buhay na ito? Tinanong ni Andreas, saan po kayo nakatira? Sabi ni Jesus, come and see. Halik kayo at tinan nyo. Invite others to come. Become. Tahimik kayo. Then, maging kalmado. Kahit gaano ka ingay ang mundo, doon na-invite tayo ni Jesus and then pumunta tayo, tahimik, umupo. Lahat magiging kalmado because we are with Jesus. We are with God and God is within you. You are the temple of God.